Goeiedag luisteraars. Ons is mos besig om met mekaar te gesels oor die evangelie volgens Matteus se beskrywing. En vir die mense wat vir die eerste keer dalk vandag ingeskakel het by ons program, wil ek baie welkom sê. In werklikheid is ons besig met 'n baie breër program as net vandagsinne. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis, so die Here wil tot by Openbaring. En toe het ons eers die boek Genesis gedoen, so stukkie vir stukkie, klein stukkies afgebyt, dit bietjie herkou en het dan elke keer toegepas op ons situasie vandag. En toe ons met Genesis klaar was, het ons begin met Matteus. En nou is ons byna al aan die einde van Matteus, want ons is vandag by die 25ste hoofstuk soos jy gehoor het. Maar ons doen eers een Ou Testamentiese boek en dan vir afwisseling 'n Nuwe Testamentiese boek en daarna gaan ons weer terug na die Ou Testament toe. Nou as ons by Matteus 25 kom, dan sal jy sien die opskrif daarbo aan is die profetiese rede, die gelykenis van die 10 meisies. Nou ek het by 'n vorige geleentheid al in een van die programme so breed weg met jou gesels oor die gelykenisse en hoe hulle verstaan behoort te word. So ek wil nou vandag juis aan die adres van die ouens wat vir die eerste keer ingeskakel het, net so enkele opmerkingkies ter inleiding maak. Spesifiek ten opsigte van hierdie 3 gelykenisse wat ons hier in Matteus 25 kry, want hulle is as het ware so 'n trilogie. Hulle hoort by mekaar. Hierdie 3 gelykenisse wat hier volg en waaroor ons gaan praat, laat ons eintlik beter verstaan wat dit beteken om gereed te wees vir die terugkeer van Here Jesus en hoe ons in die tussentyd moet leef totdat hy weer kom. En die 3 gelykenisse is eerstens die gelykenis van die 10 meisies waaroor ek dan vandag gaan praat. En dan daarna volg in dieselfde hoofstuk 25 die gelykenis van die muntstukke en dan 'n derde ene, naamlik die laaste oordeel. Nou oor die laaste 2 gaan ek nie vandag praat nie. Maar wat betref hierdie 3 gelykenisse as 'n trilogie, dink ek voeg Matteus dit hier saam, so een na die ander in ons indeling nou in hoofstuk 25, want hy wil vir ons daarmee sê dat elke mens self die persoonlike verantwoordelikheid vir sy geestelike toestand moet dra. Met ander woorde, jy en ek kan nie ons geestelike verantwoordelikheid afskuif op iemand anders nie. Ons kan nie sê, maar my ouers het my nie regtig goed uit die Bybel onderrig nie, of ek het nie die geleentheid gehad om die Bybel te bestudeer nie. Jy moet onthou, agter in die Bybel skryf die apostel Johannes, julle het die gees van God wat julle leer. Julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Wat beteken as jy en ek groot moeite doen met die Here se woord, ook in ons stilte tyd, dan word ons deur die Heilige Gees geleer by wyse van die instrument van die Here se woord. Maar hierdie 3 gelykenisse dan dien as 'n oproep tot waaksaamheid en tot gereedheid, selfs al bly die wederkoms lank uit. Want dit het al amper 2000 jaar gelede gebeur dat die Here Jesus vertrek het en hy het nog nie gekom nie tussentyd nie. Nou uit die gelykenis van die muntstukke wat ons in die volgende perikoop kry, sien ons hoe noodsaaklik dit is om die talente en die gawes wat die Here ons gee reg en goed te gebruik elke dag terwyl ons wag dat die bruidegom sal kom. En dan die aansluiting by hierdie 2 gelykenisse, die ene van die 10 meisies en die een van die muntstukke, verduidelik hierdie een ook die waaksaamheid en die afwagting van die Here Jesus se wederkoms uit aktiewe diens. Jy sal onthou dat uit die gelykenis van die skape en die bokke wat in vers 31 tot 46 beklemtoon word, hoe belangrik dit is om mense wat in nood verkeer te help. Maar daaroor gaan ek so die Here wil volgende keer gesels. Uiteindelik gaan die Here Jesus sy hele afskeidsrede afsluit met 'n baie besondere beklemtoning van 'n liefdesgebod. Nou saam gee hierdie 3 gelykenisse dan vir ons 'n indruk van hoe ons op die terugkeer van die Here Jesus moet voorberei. Nou kom ons begin dan vandag met die eerste een. Die gelykenis van die 10 meisies. Ek gaan dit vir jou lees, dan gaan ek vir jou agtergrond gee en dan gaan ons dit in detail bespreek. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan, soos met 10 meisies, wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgeneem nie. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Met ander woorde, hulle was voorbereid, né? Toe die bruidegom lank wegbly, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep: "Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet." Toe staan al die meisies op en maak die lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: "Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood." Maar die verstandiges antwoord: "Nee, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie." Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe, en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daaraan en roep: "Meneer, meneer, maak vir ons oop." Maar die bruidegom antwoord: "Ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie." Nou, voordat ons die gelykenis in detail bietjie gaan bespreek, kom ek vertel net eers vir jou bietjie agtergrond, want ons het nou gesien waar pas die gelykenis in, naamlik hy is deel van 'n trilogie. En nou het ons hom gelees. Luister na die agtergrond. 'n Verloving, luisteraars van destyds, het in die ou Joodse kultuur lank geduur. En die verlovingsbelofte was net so bindend amper soos die huweliksbelofte. Die bruidegom het dan op die troudag na die bruid se huis toe gegaan en die seremonie is daar voltrek, maar hy kon haar ook saamneem na sy eie huis toe vir die feesvieringe daarna. En daar was nie 'n vaste tyd in daardie tyd waarin die Here Jesus geleef het waarin die bruidegom sou verskyn nie. Soos ook duidelik uit hierdie gelykenis blyk, die feestelikhede kon selfs 'n week of 2 of nog langer duur. Die ouens het tyd gehad en hulle het 'n bruilof goed gevier. Nou, die 10 meisies het gewag op die bruidegom se aankoms. Hulle wou graag ook die bruilof almal bywoon. Maar toe die bruidegom nie teen die verwagte tyd wat hulle vermoed het hy gaan kom opdaag nie, het 5 van die meisies toegelaat dat hulle lampies se olie opraak. En teen die tyd dat hulle nog olie gaan koop het, was dit my aarde te laat. En hulle is uiteindelik nie eers by die bruilof toegelaat toe hulle uiteindelik daar opdaag nie, want die deur was gesluit. Nou, uit die gelykenis straal juis die gedagte dat mense gereed moet wees as die bruidegom kom baie duidelik uit. Geestelike voorbereidings kan nie maar gekoop word of selfs uitgestel word tot op die laaste oomblik nie. Jy kan selfs nie vir jou voorbereidings staat maak dat jy gaan leen by ander mense die oomblik wanneer die bruidegom verskyn nie. Jou en my persoonlike verhouding met God moet elke dag reg wees. Ons moet elke dag in 'n wagtende houding lewe, want die gelykenis dui natuurlik op die koms van die hemelse bruidegom. Nou, kom ons steek nou die naald so 'n bietjie dieper in en dan praat ons oor die betekenis van hierdie gelykenis vir jou en my vandag. Ek het jou reeds gesê, hierdie is een van Jesus se gelykenisse met die oog op sy wederkoms. Die neiging hier is om die klem te laat val op wat by die wederkoms gaan gebeur. Maar nou, luisteraars, is daar ander skrifgedeeltes wat meer perspektief oor die gebeure van die wederkoms werp. Ons gaan dit nog met mekaar in detail behandel. Maar die fokuspunt hier in hierdie gelykenis is op die wagperiode. Met ander woorde, op hierdie tyd waarin ons nou gereed moet maak vir die koms van die bruidegom. Die boodskap lyk vir my word baie duidelik saamgevat juis in vers 13. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. En daarom moet jy nou baie duidelik onderskei tussen verhale of gelykenisse of voorseggings wat spesifiek handel oor die wederkoms en ander gelykenisse en skrifgedeeltes soos hierdie eerste klompie verse in Matteus by die 25ste hoofstuk wat ons wil oproep tot waaksaamheid in die wagperiode. Die meester verduidelik waaksaamheid hier aan die hand van die storietjie oor 10 meisies. Nou het ek al van tevore vir jou gesê, die gelykenisse het nie noodwendig 'n historiese basis nie. Met ander woorde, daar was nie noodwendig 10 sulke meisies nie. Die gelykenisse is 'n storietjie, 'n kort verhaaltjie uit die alledaagse lewe, sodat die mense dit kon verstaan, om 'n geestelike boodskap tuis te bring. En nou vertel die Here Jesus hier 'n baie mooi ou storietjie van mense wat wag dat die bruidegom sal verskyn. Miskien moet jy eers so 'n gedagteprentjie teken. Ek verstaan self mos nou altyd beter, het ek al gesê, as ek 'n prentjie in my kop teken. Hier is die prentjie. As deel van die skare wat daar langs die pad staan en wag terwyl die bruidegom sy bruid by haar huis moet gaan haal om haar na die bruilofsgeleentheid toe te vat, is daar die 10 meisies van die verhaal. Ons lees, hulle het elkeen 'n lang stok met 'n fakkel bo aan. Sien jy hulle? En sodra die fakkel begin flikker, dan gooi 5 van hulle nog olie in die houer. Die 5 ander het egter nie ekstra olie gebring nie. Dis 'n probleem, né? En toe die bruidegom nou vertoef om te kom, en die voorbereiders nie vir hierdie onvoorbereiders nie van hulle olie wou gee nie, gaan hulle winkel toe, hierdie 5 onvoorbereiders, om self vir hulle olie te gaan koop. Ek kan my nogal voorstel, hulle het so 'n bietjie hulle self vervies vir die ander wat hulle olie het, maar hulle wil nie vir hulle gee nie. Maar die ander het voorberei en hulle weet nie wanneer die bruidegom gaan kom nie, daarom wil hulle nie die olie wat hulle self verkoop het weggee nie. Dit was dus nie uit suinigheid nie, maar hulle het met goeie reg gevoel, maar ons het al die moeite gedoen voor die tyd. En hierdie ander dames het geen voorbereidings getref nie. Nou, baie interessant, jy moet weer die gelykenis gaan lees hier in die eerste gedeelte van Matteus 25, dan sal jy opmerk dat die Bybel nie vir ons vertel of daardie onvoorbereides wel olie gekry het of nie. Dit wil so voorkom, want hulle het later by die saal opgedaag, maar dit word nie gesê of hulle ooit olie gekry het nie. In die tussentyd het die bruidspaar gearriveer en is die 5 voorbereide meisies toegelaat tot die bruilofsfees, en die deure, sê die gelykenis, is gesluit. En toe die ander 5 later daar aankom, het hulle by die deur gestaan en geroep, maak vir ons oop, maak vir ons oop. En toe loer die bruidegom by die venster uit, en hy sê, maar ek is jammer, ek ken julle nie. En dan moet jy ook oplet, daar word niks verder vertel oor hulle uiteinde nie. Die verhaal wil net beklemtoon, jy en ek moet gereed wees. En dit is waaroor dit in die gelykenis gaan. Die fokuspunt van hierdie verhaaltjie lê mos in vers 13. Waak dan as het ware elke oomblik van elke dag, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Nou ja, dit is natuurlik so dat ons al lank wag op die koms van die bruidegom, hoor. 2000 jaar wag die Christus gelowiges al. En let ook op dat dit in vers 5 al 10 die meisies is wat vaak geword het en aan die slaap geraak het. Dit was nie net die onvoorbereides nie. Ook voorbereide Christus gelowiges raak soms moeg en vaak raak soms selfs aan die slaap. Dit is met jou, met my, ook maar so elke dag, nie waar nie. Dink nou maar aan daai tyd wat jy traag raak in die werk van die Here. Daardie tye wat jy eintlik vergeet dat die Here kom. Jy en ek, ja, ons almal word partykeer regtig vaak en dan word ons weer wakker, net soos al 10 van daardie meisies. Want jy het opgemerk, al 10 het vaak geword en hulle het weer wakker geword. En nou is dit by hierdie punt waar die onderskeid tussen hulle dan begin blyk van die 8ste vers af. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie. Ek wil graag jou aandag vra vir drie kort aspekte wat ek wil onderstreep. Die eerste een is dit. Let op dat die gelykenis nie handel oor mense wat nog nooit enige voorbereiding gemaak het nie. Let ook op dat dit nie oor die saligheid gaan hierso nie. Want saligheid word in elk geval nie verdien nie. Ons kan ons nie voorberei, ons kan nie gaan olie koop, ons kan nie ons lampe aansteek, sodat ons die saligheid kan beerwe nie. Saligheid, luisteraars, is 'n gratis, 'n vrye, 'n kostelose geskenk van God. Die tweede aspek wat ek net wil onderstreep. Dit gaan hier oor die mense wat hulle in die optog van die bruidegom bevind. Dit is dus nie onverskillige mense nie. Dit is nie heidene wat nie wil luister na die evangelie nie. Nee, hulle word alreeds in vers 2 in twee groepe verdeel, wanneer die Heer Jesus sê, 5 van hulle was verstandig en 5 was onverstandig. Met ander woorde, voldoende of onvoldoende voorbereiding. Dit gaan dus basies oor 'n lewenshouding. Dit gaan oor instelling by gelowiges elke dag. Dit gaan oor waaksaamheid, as jy wil, in die taal van vers 13 waar daar staan, waak dan, omdat jy nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. En nou die derde opmerking. Die herhaalde verwysing na die olie, dink ek is belangrik. Exegete, deur die eeue, was dit eens dan die olie hier waarskynlik 'n verwysing is na die Heilige Gees. Geestelike voorbereiding moet immers altyd in afhanklikheid van die Heilige Gees gemaak word. Geestelike voorbereiding kan nie geleen word nie. Geestelike voorbereiding kan nie op die laaste oomblik gedoen word nie. Geestelike voorbereiding kan nie gekoop word nie. Met ander woorde, dit gaan oor 'n totale lewensingesteldheid as Christen elke dag. Kom ek sê dit so. Jy en ek het ook deurlopend 'n persoonlike verantwoordelikheid vir ons eie geestelike voorbereiding. Dit help nie iemand sê vir jou jy moet die Bybel lees nie, of jy moet gereeld bid nie, of jy moet na in die Here lewe nie. Sê help niks. Net jy kan die besluit neem en dit kan alles deel van jou voorbereiding wees. Nie sodat jy gered kan word nie, hoor. Maar juis omdat jy gered is, berei jy jou voor vir die groot feesmaal saam met die hemelse bruidegom wat voor lê. Die meisies in die verhaal, het jy opgelet, hulle is nie toegang geweier omdat hulle nie op die bruidegom gewag het nie, want hulle het gewag. Die toegang is geweier omdat hulle voorbereiding onvoldoende was. En daarom kan die gevolgtrekking ook wees. 'N verstandige Christen is een wat waaksaam is. Een wat onder leiding van die Heilige Gees persoonlike verantwoordelikheid aanvaar vir sy of haar geestelike lewe met die oog op die wederkoms van die Here. Ons word dus nie heiliger en heiliger nie, maar ons bly waaksaam omdat ons reeds deel van die bruidskerk is, bly ons waaksaam met die oog op die verskyning van die bruidegom. Nou kan jy my natuurlik vra, nou hoe leef 'n mens nou onder die heerskappy van die Heilige Gees? Dan wil ek jou net daaraan herinner, die Heilige Gees, glo ek weet jy al, is 'n goddelike persoon. En 'n mens kan ten minste, daar's meer maniere ook, maar hy kan ten minste volgens die Bybel op 6 maniere verkeerd optree teenoor die Heilige Gees. Kom ek noem vir jou daai 6 maniere. Jy kan nommer 1, die Heilige Gees, terwyl ons wag op die koms van die bruidegom, kan jy nommer 1, die Heilige Gees teenstaan. 1 Tessalonisense 5 vers 19 vertel vir ons daarvan. Waar Paulus sê, dit gaan oor die prediking van die evangelie en julle moet nie die Heilige Gees teenstaan. Met ander woorde, die Here ore toe te maak vir die boodskap nie. 'N tweede uitdrukking wat gebruik word is om te weerstaan. Handelinge 7 vers 51 gebruik daardie woord. Waar Stefanus deur die Jode beskuldig word dat hy 'n vals boodskap verkondig. Die Jode weerstaan dan die boodskap van verlossing in Christus. 'N derde woord wat gebruik word kry in Handelinge 5 vers 19 uit Tart, waar ons lees hoe dat Ananias en Safira, die egpaar, die Heilige Gees uitgetart het. Nou jy onthou die verhaal, ek het dit al vorige keer net na verwys. Die verhaal is dat hulle 'n stuk grond besit het en dat hulle toe die grond verkoop het en dat hulle die geld na die apostels toe gebring het om dit te verdeel onder die arme mense, maar hulle het 'n deel daarvan terughou. Nou hulle oortreding het nie bestaan in die feit dat hulle deel van die grond van die geld terughou het nie, want die grond het per slot van saak aan hulle behoort. Hulle oortreding het daarin bestaan dat hulle gelieg het, dat hulle voorgegee het, met ander woorde. Hulle het voorgegee. Hulle wou ander mense rad voor die oë draai en voorgee dat hulle eintlik baie vrygewig is. Hulle het alles gebring terwyl hulle 'n deel terughou het. En dit was hulle oortreding. En dan staan daar dat hulle die Heilige Gees uitgetart het. En jy sal onthou in Handelinge 5 het dit uiteindelik albei van hulle se dood beteken. 'N Mens moet dus nie 'n gedaante van skynheiligheid voorhou aan ander mense en voorgee asof jy alles doen wat jy kan nie. 'N Vierde uitdrukking wat jy en ek moet onthou terwyl ons wagtend is op die koms van die bruidegom is die woordjie bedroef. Ons kry dit in Jesaja 63 vers 10 en ook in Efesiërs 4 vers 30 waar die gedagte is dat ons die Heilige Gees bedroef. As jy 'n gelowige Christus mens is, wat ek hoop jy is, en jy wil 'n verkeerde ding doen, dan net voordat jy dit doen, dan vertel jy later vir iemand, wie ek het dit toe nie gedoen nie, want 'n stemmetjie het vir my gesê, nee luisteraar, dit is juist die stem van die Heilige Gees, wat vir jou sê, maar moenie hierdie verkeerde ding doen nie. As jy dit sou gedoen het, dan sou jy die Heilige Gees wat jou vermaan het, die stemmetjie wat jou vermaan het, bedroef het. Die vyfde term wat ons kry in hierdie verband, is dat die Heilige Gees van iemand weggeneem kan word. Jy lees dit in Psalm 51 vers 13, waar Dawid so bid en vra, Here, moet toch net nie u Heilige Gees van my af wegneem nie. Dit kan byvoorbeeld gebeur wanneer die Heilige Gees hom geleidelik van jou onttrek. Jy volhard byvoorbeeld met 'n sonde en die Heilige Gees herinner jou, jy moet dit nie doen nie, maar jy gaan maar daarmee aan. En uiteindelik is dit asof jy nie meer kan bid nie. Asof daar 'n plafon ingeskuif het tussen jou en God. Dit is omdat die Heilige Gees hom geleidelik van jou begin onttrek. En die sesde uitdrukking waaraan ek 'n hele program gewy het, daarom gaan ek nie daaroor praat vandag nie, is dat 'n mens teen die Heilige Gees kan laster. Mens kry dit in Matteus 12 by vers 31, waar die Fariseërs gesien het hoe dat die Here Jesus in die krag van die Heilige Gees duiwels uit mense gedryf het, en dan skryf hulle dit willens en wetens toe aan die gesag van Beelzebul, die hoof van die duiwels. Ek het dit in detail met jou bespreek 'n vorige keer, laat ek dit net in een sinnetjie kortliks so saamvat en sê, in werklikheid kan 'n toegewyde kind van God nie regtig teen die Heilige Gees laster nie. So ek dink nie jy hoef daaroor bekommerd te wees as jy in hom glo nie. Gevolglik, lyk dit vir my, herinner Paulus ons daaraan dat die Heilige Gees in ons woon, 1 Korinte 3 vers 16, en daarom is daar ook niks geheimsinnigs aan die hele saak verbonde nie. Ons het 'n rasionele, 'n persoonlike verantwoordelikheid ten opsigte van ons eie waaksaamheid. Ek kan dit nie afskuif op iemand anders nie, en dit is hoekom die Here ons hierdie gelykenisse vertel. Maar jy kan dalk 'n ander vraag vra. Hoe leef 'n mens onder die heerskappy van die Heilige Gees? Hoe sal jy waaksaam bly in hierdie wagperiode? Die apostel sê, ons moet ons lewens deur die Heilige Gees laat beheers. Galasiërs 5 vers 16. En ons moet ons deur hom laat lei. Galasiërs 5 vers 18. En ons moet met hom vervul wees. Efesiërs 5 vers 18. Kom ek sê dit anders ten slotte. As jy en ek ook as Christene werklik waaksaam wil wees in hierdie wagperiode, dan moet ons gehoorsaam wees aan die heerskappy van die Heilige Gees. in en oor heel ons lewens. Mag ek jou persoonlik vra? En die Bybel vra dit vir my ook. Is jy waaksaam? Laat jy toe dat die olie van God se Gees elke dag hoog brand in jou persoonlike lewe? Want dan sal jy ook die oorvloedig geestelike lewe waarvan die Here Jesus in Johannes 10 vers 10 praat, ondervind. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Geestelik luisteraars, moenie maar skapies wees nie. Geestelik kan jy 'n vet skaap wees. Bly ingeplant in die ware wynstok en dan sal jy baie vrugte dra, sê Johannes 15 vers 5. Of laat die Gees jou hele lewe beheer. Dan sal jy die vreugde daarvan smaak om geestelik voorberei te wees wanneer die bruidegom verskyn. Ja, dan sal jy met blydskap saam met hom kan ingaan na die bruilof van die Lam. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van Jesus Christus, die komende bruidegom. Tot dan, tot ziens.